Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalomu aleykum, qadarlı dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdäniň anyny güni. Sünki programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary bir näçe sagatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýalyk kardeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi barady çağırslaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 million dollar möçberinde himayeti iglan etdi. Lammy hem Ukrainanyň kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 million funt sterling, ýagny 782 million dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken we Lammy bilen zikme-zik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Owganystana insanperwerlik kömegini iýerdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň azyk önümlerini buğdoýyň, karbamidiň, dizel ýanyjynyň, benzininiň we sementiň dagy hem girýändigi bellinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň öz içinde azyk önümleriniň ýitigitçiligi saklanyp galýar. Seýlede ýurdun iri şäherlerinde benzin we dizel ýetmezçiligi dowam edýär. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbenin merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftiýini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadir Zodo 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11. sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023. yılın noyabrında ozalk prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da noyabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Zylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hökm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Owganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak-hukuklaryny talap edip, seýlede halkara jemgyýetçiliginiň talabanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay aýal mundan 3 ýyl ozal talabanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda etasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak-hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Owgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrıldy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi talabanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Taliban denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadagan etdi.